Գիրք երկրորդ, Օրիոն նավը, գլուխ առաջին, համար 24601-ը դառնում է համար 9430. Ժան Վալժանը նորից ձերբակալված էր. Ընթերցողները հավանաբար շնորհակալ կլինեն մեզ, եթե արագանցնենք այս տխուր մանրամասնությունների վրայից. Ուստի մենք սահմանափակվում ենք արտագրելով այդ ժամանակվա լրագրերում հրապարակված երկու փոքր հաղորդագրություններով, որոնք լույս տեսան Մոնտրոյ-Սյուր-Մերում տեղի ունեցած հանկարծահաս դեպքերից հետո։ Այդ հոդվածները մի քիչ համառոտ են. Ինչպես գիտենք, այդ ժամանակ դեռ գոյություն չուներ դատարանների լրագիրը։ Առաջին հոդվածը մենք քաղում ենք Դրապո Բլանթերթից, այն կրում է 1823 թվական, հուլիսի 25 թվականը։ Պադկալեի գավառներից մեկը վերջերս Թաթերաբեմ հանդիսացավ արտասովոր մի դեպքի։ Այդ դեպարտամենտին օտար մի մարդ, պարոն Մադլեն անունով, մի քանի տարուցի վեր շնորհիվ նոր արտադրա եղանակների բարձրացրել էր տեղական հին արդյունաբերության մի ճյուղը, սև սաթի և սև ուլունքների արտադրությունը։ Դրանից նա հարստացել էր և, այն էլ ասենք, հարստացրել էր գավառակը։ Ի երախտագիտություն նրա մատուցած ծառայությունների, նրան նշանակեցին քաղաքապետ։ Ոստիկանությունը Երևան բերեց, որ պարոն Մադլենը ոչ այլ ոք է, եթե ոչ Թիարանից փախած նախկին տաժանապարտ, որ դատապարտվել էր 1796 թվականին գողության համար և կոչվում էր Ժան Վալժան։ Ժան Վալժանը նորից Թիարան վերադարձվեց։ Պարզվում է, որ ձերբակալվելուց առաջ նա հաջողել էր վերցնել պարոն Լաֆիտի մոտից 500,000-ից ավելի մի գումար, որ նրան պահեր տվել և որն իրապես, ասում են, խիստ օրինավոր կերպով շահել էր իր առևտրով։ Չի պարզվել, թե ուր է թաքցրել Ժան Վալժանն այդ գումարը տուլոնի Թիարանը մտնելուց առաջ։ Երկրորդ հոդվածը, որ մի քիչ ավելի մանրամասն է, քաղված է Փարիզի օրաթերթից և նույն թվականն է գրում։ Մի նախկին տաժանակիր Ժան Վալժան անունով վերջերս ներկայացավ վարի նահանգական ոճրադատը Ատյանին խիստ ուշագրավ հանգամանքներում։ Այս սրիկան կարողացել էր հասնել ոստիկանության զգաստությունը խաբելուն, նա փոխել էր իր անունը և հաջողել էր նշանակվել հյուսիսի մեր փոքր քաղաքներից մեկի քաղաքապետ։ Այդ քաղաքում նա հիմնել էր բավականին նշանակալից առևտուր։ Ի վերջո, շնորհիվ հանրային մինիստրության անխոնջ եռանդի, նրա դեմքը մերկացվեց ու ձերբակալվեց։ Նա մի հասարակած կին էր պահում որպես սիրուհի, որը սարսափից մահացավ նրա ձերբակալության րոպեին։ Այս թշվառականը, որ օժտված է Հերկուլեսյան ուժով, փախչելու ճար էր գտել, բայց փախուստից 3-4 օր հետո ոստիկանությունը նորից իր ձեռքը նրա վրա դրեց, Փարիզում, հենց այն րոպեին, երբ նա նստում էր փոքր կարգերից մեկը, որոնք սպասարկում են մայրաքաղաքից Մոնֆերմեի գյուղի Սեն և Ուազի դեպարտամենտ ճանապարհը։ Ասում են, որ նա օգտվել էր այդ 3-4 ազատ օրվա միջնադադարից և հետ էր ստացել մեր գլխավոր բանկիրներից մեկին պահտված մի խոշոր գումար։ Այդ գումարը գնահատում են 600,000-700,000 ֆրանկ։ Եթե հավատանք մեղադրական արձանագրությանը, ապա այդ գումարը նա թաղել է մի տեղ, որ միայն ինքը գիտե, ինչու և չեն կարողացել գրավել այն։ Ինչ որ լինի, Ժան Վալժան կոչեցյալը ներկայացվեց վար դեպարտամենտի ոճրադատ Ատյանին, որպես մեղադրյալ, մեծ ճանապարհի վրա, զենքը ձեռքին, սրանից 8 տարի առաջ իր կատարած գողության համար, այն պարկեշտ երեխաներից մեկից, որը, ինչպես ասում է Ֆերնեի պատրիարքը, հետևյալ անմահ ոտանավոր տողերով։ Սավոայից են գալիս ամեն տարի, և նրանց ձեռքը թեթևորեն սրբում է մրով խցկված երկար ծխնելույզները։ Սավոյացիները հայտնի էին որպես ծխնելույզ մաքրողներ։ Այդ բանդիտը հրաժարվեց պաշտպանվելուց, հանրային մինիստրության հմուտ ու պերճախոս օրգանի միջոցով հաստատվեց, որ այդ գողությունը կատարված է այլ մեղսակիցների հետ և Ժան Վալժանը անդամ էր հարավում գործող մի ավազակախմբի։ Ի հետևում դրա, Ժան Վալժանը հայտարարվեց հանցավոր և դատապարտվեց մահապատժի։ Այս ոճրագործը հրաժարվել էր վճռաբեկ Ատյանին դիմելուց։ Թագավորը, մղվելով իր անսպառ գթասիրությունից, Բարեհաճեց փոխել նրա դատավճիռը ցմահ դաժանակիր աշխատանքով։ Ժան Վալժանն անմիջապես ուղարկվեց Տուլոնի թիարանը։ Ընթերցողները չեն մոռացել, որ Ժան Վալժանը Մոնտրոյ-Սյուրմերում բարեպաշտական սովորություններ ուներ։ Մի քանի թերթեր, Իմիչայլոց և Կոնստիտյուսիոնելը պատկերացրին այս պատժի մեղմացումը որպես կղերական կուսակցության հաղթանակ։ Ժան Վալժանի թիարանի համարը փոխվեց և նա կոչվեց 9430։ Բացի դրանից, որպեսզի այլևս չվերադառնանք այդ խնդրին, ասենք, որ պարոն Մադլենի հետ չքացավ և Մոնտրոյ-Սյուրմերի բարեկեցությունը, այն ամենը, որ ինքը նախատեսել էր երկմտումներով լի այդ տենդոտ գիշերը, իրականացավ։ Նրա անհետացումով անհետացավ և հոգին։ Նրա անկումից հետո Մոնտրոյ-Սյուրմերում տեղի ունեցավ ընկած մեծ գոյությունների այն եսասիրական բաժանումը, ծաղկած իրերի այն ճակատագրական մասնատումը, որ ամեն օր էլ մթագին կերպով կատարվում է մարդկային համայնքում և որ պատմությունը միայն մեկ անգամ է նկատել, որովհետև դա տեղի ունեցավ Ալեքսանդրի մահվանից հետո։ Տեղակալները թագադրվում են արքա, ենթավարպետներն իրենց նշանակում են գործարանատեր, Երևան եկան նախանձոտ հակառակորդներ։ Պարոն Մադլենի ընդարձակ արհեստանոցները փակվեցին, շենքերն սկսեցին քանդվել և բանվորները ցիրուցան եղան։ Ոմանք հեռացան երկրից, ոմանք էլ թողին այդ արհեստը։ Ամեն ինչ սկսեց փոքրանալ, փոխանակ մեծանալու և հետամտեց շահը, փոխանակ հետամտելու բարիքը։ Այլևս կենտրոն չմնաց։ Մրցակցությունն ու մոլեգնությունն սկսեց իշխել։ Պարոն Մադլենն իշխում էր ամեն բանի և ուղություն էր տալիս։ Նրա անկումից հետո յուրաքանչյուրն սկսեց իր կողմը քաշել, կազմակերպչական ոգուն հաջորդեց պայքարի ոգին, չարակամությունը գրավեց սրտակցության տեղը, փոխադարձ ատելությունը ամենքի բարեկեցության հիմնադրի տեղը։ Պարոն Մադլենի հյուսած թելերը խճճվեցին ու կտրտվեցին, սկսեցին կեղծել արտադրայեղանակը, իջեցնել արտադրանքի որակը և չքացրին վստահությունը։ Շուկաները պակասեցին և պատվերները կրճատվեցին, աշխատավարձն իջավ, արհեստանոցները գործազրկության մատնվեցին և վրա հասավ սնանկությունը։ Էլ ոչինչ չմնաց աղքատների համար, ամեն ինչ օդը ցնտեց։ Պետությունն ինքն էլ նկատեց, որ ինչ-որ տեղ մեկը ջախջախված է։ 4 տարի չէր անցել ձերբակալության օրից, ինչ ոչրադատ Տատյանը հաստատել էր պարոն Մադլենի ու Ժան Վալժանի նույնությունը թիարանում հարկադիր աշխատելու վճռով, իսկ Մոնտրոյ-Սյուրմերի գավառակում հարկերը գանձելու ծախսերը կրկնապատկված էին, և պարոն Դվիլելը այդ մասին դիտողություն էր անում ամբյոնից 1827 թվականի փետրվար ամսին։